Želim vam dobroveče, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 12. novembra. U narednih 30 minuta u našem je fokusu analiza povratka Vojislava Šešelja u Beograd. U Bosni i Hercegovini puštanje Šešelja iz tribunala otvaraju bolna sjećanja i liči sve na ruganje pravdi. Govorimo o mogućim posljedicama prvog otvorenog ruskog opiranja evropskoj politici u Bosni i Hercegovini zabilježeno juče na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Postizborna koalicija na Kosovu suočava se sa novim izazovom ko na mjesto premijera umjesto ranije predloženog Ramuša Haradinaja. Detalji slijede nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Vojislav Šešelj nakon puštanja na privremenu slobodu je po povratku u Srbiju pred sjedištem Srpske radikalne stranke svoje bivše prve suradnike Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića nazvao izdajnicima. Dodao je i da je rasturio Haški tribunal gdje mu se sudi za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj BiH, kao i za djela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić najavio je da će Hrvatska u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom ustrajati na suđenju bivšim najvišim oficirima JNA odgovornim za ratne zločine u Hrvatskoj.
Srbija se mora držati određenih kriterija koji su bili postavljeni nama i reći nekome da Ovčara završava na nekakvom činu kapetana bivše JNA ili tako nešto potpuno neprihvatljivo. Ili vukovarska priča. To mora ići do najvišeg vrha i za to se mora suditi.
Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić, glavni tužilac BiH Goran Salihović izjavio je da je proces traženja nestalih i njihova identifikacija jedan od prioriteta ovog tužilaštva. Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 31.500 ljudi, a do sada su pronađeni i identificirani posmrtni ostaci oko 23.000 nestalih. Glavni haški tužilac Serge Bramerco srijede u Sarajevu gdje će boraviti do 14. novembra. Idući tjedan putuje u Beograd. Cilj boravka je sačiniti redoviti izvještaj koje tužilaštvo podnosi Vijeću sigurnosti UN-a. Međunarodni sudac odbio je zahtjeve obrane da se odbace optužnice podnijete Osnovnom sudu u Mitrovici protiv četvorice optuženih za ubojstvo i jednoga za ratni zločin. Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o Oliveru Ivanoviću, Dragoljubu Delibašiću ili Nebojši Vujačiću te Aleksandru Lazoviću. Ivanović je od januara u pritvoru i tereti se za ratni zločin, ostali za ubojstvo i pokušaj ubojstva. Više od 100 proizvođača mlijeka iz nekoliko općina u Bosni i Hercegovini blokirali su carinske terminale u Bosanskoj Gradišci, nezadovoljni prekomjernim uvozom mlijeka u Bosnu i Hercegovinu.
Milorad Arsenić iz Kozarske Dubice bio je jedan od onih koji su danas došli u Gradišku.
Naše mljekare će sve teže prodavati svoje proizvode, jer onoliko koliko oni nama treba da plate, nemalo je mlijeko iz Evropske unije već na polici.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da sada proizvođači mlijeka imaju i nove zahtjeve. Ukoliko vlasti ne budu reagovale prema riječima Usorca, svaka 2-3 dana bit će ispostavljeni i novi zahtjevi.
A jedan od sljedećih zahtjeva bit će da se omogući poljoprivredi i prehrambenoj industriji izvoz u zemlje Evropske unije.
Iz Gradiške za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Politika proširenja Evropske unije i dalje će ostati jedan od prioriteta djelovanja, izjavio je Evropski povjerenik za susjedsku politiku i pregovore o pridruživanju Johannes Hahn u razgovoru sa crnogorskim ministrom unutrašnjih poslova Raškom Konjevićem. Konjević je prenio Hanove riječi ističući da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati u vladavini prava i regionalnoj ekonomskoj suradnji.
I također zajednički konstatovali da je za zemlje zapadne Balkana, pa samim tim za Crnu Goru, izuzetno važno da dalje razvija svoju ekonomiju, posebno ekonomiju saradnje sa zemljama regiona, kako bi kroz taj kontekst bilo lakše ostvarivati i druge ciljeve koji su nam zajednički u procesu pristupanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijeće sigurnosti UN-a održat će izvanrednu sjednicu u Ukrajini zbog zabrinutosti stanjem na istoku te zemlje. NATO je potvrdio ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. To je potvrdio i OSS, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk.
Ukrajini treba mir. Kako bi ga osigurali, ceo svijet mora da deluje jedinstveno, civilizovano. Demokratske institucije moraju osigurati mir kako u Ukrajini, tako u celom svetu. Mi radimo sve što je u našoj moći. Iako naše snage nisu neograničene, posebno kada se radi o suprotstavljanju nuklearnoj sili koja je naoružana do zuba.
Moskva je tvrdnje Kijeva i NATO-a nazvala besmislenim. Sonda Fila uspješno se spustila na površinu kometa 67P, Churyumov, Gerasimko, veliku masu leda i prašine, udaljeno oko 510 milijuna kilometara od Zemlje, objavila je Europska svemirska agencija iz svoje kontrole leta u Darmstadtu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, haški optuženik Vojislav Šešelj stigao je nakon više od 11 godina provedenih u tribunalu u Beograd. Pušten je na privremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Vlada Srbije dala je uslovne garancije za njegovo puštanje. Riječ je o čovjeku koji je bio izvođač Miloševićevih radova, koji je stvarao atmosferu straha i mržnje, pripremao tlo za zločine koji će se dogoditi u ratovima 90-ih. Samo rijetko ko se ovih dana uoči povratka vođe radikala i haškog optuženika u javnosti podsjeća na zločine za koje mu se sudi u Hagu. Na zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i za etnička čišćenja u Vojvodini od 91. do 93. godine. Branka Mihajlović.
Na aerodromu Šešelj je dočekalo nekoliko stotina sledbenika sa poznatom radikalskom ikonografijom, četničke kokarde, zastave Srbije, Rusije, stranačke zastave uz prikladne pokliče i muziku Spremte se, spremte četnici.
Znači nam Šešelj puno, da ovu Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom.
Nada da će nam možda biti bolje.
Šešelj je sa aerodroma otišao u sedište Srpske radikalne stranke gde ga je čekalo pečeno prase sa jabukom. Dolazeći u Beograd, Vojislav Šešelj je poručio da će se prvenstveno baviti politikom, a tek onda lečenjem. Nešto ranije je bio još konkretniji, ne dolazi u Srbiju da se leči, nego da se sveti. Pred stranačkim prostorijama u Zemunu Šešelj je svojim okupljenim sledbenicima, prema proceni naših izveštača, bilo ih je nekoliko stotina, poručio.
Samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te naše otpadnike i srpske izdajnike.
Govor je završio sljedećom porukom.
Živela velika Srbija!
Književnik Vidosav Stevanović o tom političkom projektu Vojislava Šešelja, izvođača Miloševićevih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granice. Ja mislim da su oni posljednji ostaci Miloševićevog režima i da će s njihovim odlaskom možda doći neko novo vreme i neka nova i ovaj bolja politika.
Stevanović se dalje prisjeća Šešelja iz 90-ih.
Ja sam, znate, još početkom 1991. objavio tekst koji se zvao Šešeljo Milošić, gde sam objasnio kako bi ta jezička nakaza iz naslova, kako bi mogla delovati. Jer Milošić je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreba negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost, a drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano, bez obzira na verbalne svađe, obavljao svoju ulogu.
Tragovi politike 90-ih i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji, ako ništa drugo u sećanjima njegovih žrtava i svedoka, Maja Sedlarević, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine.
Ja znam Hrtkovce, ja znam Sremsku Mitrovicu, ja znam svoju ulicu iz koje je otišlo mnogo mojih komšija koji su Hrvati. I ja pamtim šta je Vojislav Šešelj značio i šta je Vojislav Šešelj radio. Jer me užasava ova relativizacija gde je on predstavljen kao žrtva i gde se priča isključivo o tome šta se dešavalo u Haškom tribunalu, a zaboravlja se zašto je on u Haškom tribunalu završio.
Haški optuženik Vojislav Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši partijski drugovi, a sada, po njegovom sopstvenom iskazu, najveći neprijatelji. Srbija, makoliko povremeno podsjećala na onu iz 90-ih godina, kao na primjer posljednjih dana kada su u pitanju srpsko-albanski odnosi ili kad su u pitanju medijske slobode, pa i povremeno javni govor u radikalskom maniru, ipak je drugačija zemlja. Već i zato što je Šešelj, nekadašnja Miloševićeva udarna pesnica, koji je stvarao atmosferu straha pripremajući teren za krvave ratove, sada postao politički marginalac čija stranka nije uspela ni da uđe u parlament. Ono što se ne sme zaboraviti, da se nikad ne bi povratilo, to je Miloševićeva Srbija u kojoj se prihvata sa odobravajućim smehom i aplauzima šovinističke najstrašnije Šešeljeve pretnje, njegovo mahanje pištoljem i zarđalim kašikama, proterivanje nesrba po Vojvodini poput žitelja sela Hrtkovci, crtanje granica i brisanje celih naroda, makar istrebljenjem ako ne može drugačije, slavodobitno marširanje paravojski sa četničkim kokardama nakon počinjenih zločina na ratištima van Srbije. U to ime vas vraćamo na trenutak u 90. Šešeljevi incidenti u parlamentu i njegovo gostovanje u jednoj popularnoj zabavnoj emisiji.
Sad koljemo kaškom za cipele i to zaređalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanus.
Pitanje komunističke imaju van komunizma.
Ojo. Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju.
Šešelja kao Miloševićevog misionara možda najbolje ilustruje njegov spisak nepodobnih radio i televizijskih novinara koji je pročitan u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije. Poslušajte deo Šešeljevog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka. Đorđe Malovrazić, tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, Nela Sert, Hrvatica, Azra Nuhefendić, Olivija Rusovac, Svetlana Lukić, Ceca, Omer Karabek, Mihalj ili Mihajlo Kovač i Milica Lučić-Čavić. Svi treba da budu otpušteni.
Svi pomenuti novinari sa Šešeljevog spiska su ubrzo nestali sa radio i televizijskog programa. To je bila najava najveće čistke u jednoj medijskoj kući u Miloševićevoj Srbiji. Ona druga, mnogo drastičnija etnička čišćenja, ne saopštenjima, već oružjem, uslediće u susednim državama. Pištolj kojim je Šešelj vitlao po Beogradu opalio je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz Beograda odmah idemo u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu. Šešelja posebno pamte po takozvanim Šešeljevcima. Vojislavu Šešelju tribunal na teret stavlja deportaciju, dugotrajno zatvaranje nesrpskog stanovništva, uspostavljanje nehumanog postupka, mučenje, premlaćivanje, ubistva i prisilni rad u opštinama Bošanski Šamac, širom području Sarajeva, Bijeljine, Nevesinja, Mostara i Zvornika. Jedinice su sijale strah, a Šešelj nikad nije krio svoju podršku njima i ratnom cilju ostvariti veliku Srbiju. Dženana Halimović podsjeća na pohode Šešeljevaca.
Šešeljevci ili Beli Orlovi, kako su ih zvali, sijali su strah širom Bosne i Hercegovine. Počeli su u Zvorniku, gdje su od aprila do jula 1992. godine mučili civilno nesrpsko stanovništvo. Prema haškoj optužnici protiv Vojislava Šešelja, zlostavljali su ih u Domu kulture, na poljoprivrednoj farmi Ekonomija, u fabrici Ciglana, Alhosu. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok. Hakije Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik.
Oko
četnih sila je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su vođeni u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, doma kulture, tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
Nakon Zvornika ušli su i u Bosanski Šamac. Šuhreta Porobić preživjela je teror. U jednoj od svojih ispovijedi za radio Slobodna Evropa je ispričala.
Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega. Silovani su muškarci i to su većinom činili iz Srbije, a to su bili bijeli orlovi i šešeljevi.
Šešelj je prema Haškoj optužnici regrutovao srpske dobrovoljce povezane sa Srpskom radikalnom strankom, ali i podsticao zločine. O slanju dobrovoljaca je i javno govorio.
Mi nikad nismo dobili naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca.
S njim su u obilasku bosansko-hercegovačkih ratišta bili i danas prvi ljudi Srbije, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, na koje je čak i pucano dok su se vozili u džipu s lobanjom zakačenom na haubu.
Ajmo da...
Ajmo, stignemo.
Ajmo, sad smo ljudi.
Gađali su ovog mogu propozita.
Neće oni vas gađati, znaju oni koga gađaju.
Sarajevo je bila jedna od omiljenih destinacija njegovih vojvoda. Danas predsjednik Srbije Nikolić je upravo nadomak Sarajeva na Romaniji 1993. godine dobio čin vojvode, zajedno sa zloglasnim Slavkom Aleksićem, koji je Sarajevo terorisao s jevrijskog groblja. Aleksićev ratni drug je upravo prema Šešeljevim riječima i srbijanski premijer Vučić, koji je prije ulaska u stranku bio dobrovoljac u redovima Aleksićevog četničkog odreda. Isti dan u vojvodu je promovisan i Branislav Gavrilović Brne, također sa sarajevskog ratišta. Presretnuti razgovori Brneta i Šešelja jasno potkrepljuju haške optužbe.
Slušaj, ja sam sad zvao Pale, ne mogu Radovana nikako da nađem i nikoga ne može naći. Ali sam poručio, ako te naše ne izvuku, da ćemo povući sve naše ljude sa svih kontova i da više nećemo slati nigde.
Refik Hodžić, koji je bio glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu, kaže kako je sve oko suđenja bilo farsa, zbog koje ni 11 godina kasnije nema presude.
Ne treba izgubiti iz vida isto tako i da su njegovi glavni ljudi u takozvanom timu odbrane bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, koji su danas vodeći ljudi Srbije. Tako da čitavo to suđenje u stvari sve vrijeme bilo vrlo farsično zbog straha ljudi iz tribunala, sudija iz tribunala, da poduzmu korake koji su bili potrebni u trenutku kada je on štrajkovao glađu.
Zekija Avdibegović, predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš, kaže kako žrtve imaju sve manje snage za gafove tribunala.
Kao supruga i majka nestalog djeteta i muža, ispred svih majki koje nisu dočekale nikakve vijesti osim ovih ružnih iz Haga, Milošev, Šešelj, evo sad vidimo Lakrdije s Karečem, s Mlačem, mislim da je nama svaka presuda i sve što donese Hag za nas su nove rane i novo krvarenje.
Uz ubistva, progone i pljačku Šešelja se tereti i za seksualna zlostavljanja koja su počinjena u zatočeničkim centrima u kojima su učestvovali i vojnici kojima je rukovodio. Također ga se tereti i za govor mržnje i uništenje vjerskih i historijskih objekata. U Bosni i Hercegovini, povodom njegovog puštanja na slobodu, vlada strah među žrtvama, od kojih su brojne i svjedočile pred sudom. Tim prije što je Šešelj bezuslovno pušten i najavio kako dolazi da se sveti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A uoči svjedočenja Hasana Nuhanovića, bivšeg UN-ovog prevodioca u Srebrenici protiv trojice tadašnjih oficira holandskog bataljona s jutra pred holandskim sudom, čovjek koji je dobio spor protiv države Holandije, našoj Dženani Karabegović, ovako je odgovorio na najavu da se s jutra sprema podrška tim holandskim oficirima ispred suda.
Oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i svi oni će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz kada se ne bi sa njima konfrontirali jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi, sam ja ili oni.
Gospodine Nuhanović, ono što je apsurdno jeste da vaša borba porodice Rize Mustafića i srebreničkih majki izgleda kao borba sa vjetrenjačama, odnosno niko od države ili barem predstavnika ove vlasti nije stao. Vi se svi pojedinačno borite da dokažete ono što se dešavalo u Srebrenici 95.
Ponekad nisam želio da opterećujem dodatno Bosnu i Hercegovinu sa ovim pitanjem, misleći da ću ja to moći sam. Osjećao sam se u tome svemu jako usamljen, jako mi je teško bio da to sam cijelo vrijeme vodim. Ali ću sada kažem, vidite nešto, znači ja sam izgubio oca, majku i brata, jedini sam ja u porodici Milanović ostao živ. I mislim da bi svako drugi koji je živio moju sudbinu uradio ovo isto.
Detaljnije o tome koliko je mukotrpna borba za pravdu za žrtve kroz iskustvo Hasana Nuhanovića u cjelini poslušajte u dokumentima ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sinoć je produžio mandat na godinu dana mirovnim snagama Euroforu u Bosni i Hercegovini. Rusija je bila jedina zemlja od 15 članica savjeta koja nije podržala ostanak ovih trupa, odbijajući da glasa za rezoluciju UN-a o Bosni i Hercegovini. Usvajanju rezolucije prethodio je izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, koji redovno svakih 6 mjeseci podnosi visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko. Neke od reakcija na nakon prvog otvorenog protivljanja Rusije politici Europske unije u Bosni i Hercegovini prikupila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rusija je odbila da podrži rezoluciju UN-a o Bosni i Hercegovini koja bi prema stavu zvanične Moskve Bosnu i Hercegovinu gurnula prema integraciji u Europsku uniju i NATO. Ruski ambasador Vitalij Čurkin tokom debate u Njujorku je izjavio:
Rusijska federacija bila vinuđena vazdržati se pri glasovanju.
Ruska federacija bila je prinuđena da se suzdrži od glasanja s obzirom da nisu uzete u obzir primjedbe koje smo iznijeli tokom procesa usaglašavanja. Saglasni smo da je prisustvo međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini bitno u kontekstu sprovođenja Dejtonskog sporazuma, ali smo u isto vrijeme odlučno protiv toga da se one koriste kao instrument za integraciju u Europsku uniju i NATO.
Diplomata i novinar Zlatko Dizdarević smatra da se situacija razvija u skladu sa okolnostima, jer je Europska unija Bosnu i Hercegovinu ostavila kao prazan prostor ili, kako kaže, na ledini, što koriste i Turska i Rusija.
Rusija, naravno, u sklopu svoje ukupne situacije, geopolitičke i geostrateške koje se nalazi, je procijenila da ima mogućnosti da od Bosne i Hercegovine, odnosno dijela Bosne i Hercegovine, pravi meki stomak u Europi, u NATO-u i odigrava igru koja se odigrava njima prema njihovoj procjeni Ukrajini. U pitanju je potpuno očekivana stvar i Rusija će naravno, gdje god bude mogla i kako god bude mogla, pokazivati svoje lice te vrste kao odgovor na ukupnu situaciju. Bosna i Hercegovina je ostavljena na ledini u međunarodnom kontekstu i sasvim je normalno da će u slobodni prostor koji je Evropska unija ostavila, da će u taj prostor ulaziti oni koji imaju ciljeve ili samo zbog toga da bi odigrali svoju igru prema nekom trećem.
Stalni ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin je također pozvao na što brže zatvaranje ureda visokog predstavnika i prestanak spoljnjeg miješanja u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Ovakvi stavovi su kontinuitet politike Rusije, navodi generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Takvu politiku Rusije viđamo već dugi niz godina u Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kada se protivi odlukama ostali članica ili ostaje suzdržana, tako da bih samo rekao da je ta loptica sada prebačena i na najveći međunarodni nivo, odnosno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Svakako da nije dobro, ja čak očekujem i da naši političari upute zvaničan diplomatski demarš ili neku sličnu notu prema stavovima Ruske federacije, koji su jasno kazali da je neprihvatljivo da se Bosna i Hercegovina približava euroatlantskim integracijama.
Iza dugogodišnjeg novinara te nekadašnjeg dopisnika iz Moskve Vlastimira Mijovića nije iznenađenje to što je Rusija na jednoj, a ostale članice Vijeća sigurnosti na drugoj strani.
Rusija bi voljela da se Bosna i Hercegovina što prije raspadne i zato i zagovaraju princip da domaćim političkim snagama Bosna dođe do stabilizacije, jer dobro znaju da je to nemoguće. Zašto to njima treba? Ne toliko zbog toga što je neka njima mnogo važna sfera utjecaja. To bi raspad recimo Bosne i Hercegovine otvorio bi vrata prekrajanju granica i na drugim dijelovima Europe, što bi Rusiji jako dobro došlo i slučaj Ukrajine, Moldavije, Gruzije i tako dalje.
Ovakvo ponašanje Rusije, koja se prvi put otvoreno suprotstavila euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, se moglo očekivati nakon povratka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz posjete Rusiji, smatra glavni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
Ono što je zanimljivo je da je ovo jedno od najdirektnijih miješanja Rusije u balkanske političke prilike
da dugo nije tako, tako direktno bilo miješanje. Mislim da je trenutno je razlog poprilična, da tako kažem, diplomatska izolovanost Rusije zbog krize u Ukrajini i sve manje mjesta na kojima ima priliku da tako je, kažemo, da utječe na prilike u Europi. Ovo je bila jedna dobra situacija da na neki način prije svega da do znanja Europi da može utjecati na dalji razvoj situacije u Bosni i Hercegovini, a ona je, kao što znamo, vrlo kritična u ovom trenutku.
Više diplomata evropskih i zemalja svijeta je izrazilo zabrinutost što Rusija pokazuje prezir prema euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postizborna koalicija na Kosovu suočava se sa novim izazovom. Nakon odustajanja od mjesta predsjednika Skupštine, uslijed kojeg je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa ostao bez pozicije, dovodi se u pitanje ko će na premijersko mjesto, a koje bi na osnovu ranijeg sporazuma pripadalo lideru Alijanse za budućnost Ramušu Haradinaju. Na osnovu izjava zvaničnika Demokratskog saveza, na tu poziciju sada pretenduje njihov lider. Kako sve ovo može uticati na jedinstvo koalicije, prenosi Amra Zainel.
I kad se mislilo da će se odricanjem kosovske opozicije od mesta predsjednika Skupštine otvoriti put za konstituisanje institucije nakon 5 mjeseci od izbora, na pomolu je novi izazov – pozicija premijera. Lideri postizborne opozicijone koalicije na Kosovu odlučili su u petak da odustanu od mesta predsjednika Skupštine u nemogućnosti da ospori presudu Ustavnog suda na osnovu koje mesto predsjednika Skupštine pripada pobjedničkoj partiji, u ovom slučaju Demokratskoj partiji Kosova Hašima Thacija. Za tako nešto opozicija izrazila spremnost, ali samo ukoliko predsjednica Kosova Tifete Jahjaga ispuni zahtjev da opoziciji da pravo da formira vladu. Povlačenje opozicije, međutim, uticalo je na njihov unutrašnji sporazum, a na osnovu kojeg mesto predsjednika Skupštine pripada Demokratskom savezu Kosova, a premijersko mesto Alijansi za budućnost Kosova Ramuša Radinaja. Nakon povlačenja pozicije, postavljalo se pitanje šta će sada pripasti Isi Mustafi, lideru Demokratskog saveza Kosova. Avni Arifaj, prvi savjetnik Ramuša Haradinaja, kaže da i pored pojedini izjava zvaničnika Demokratskog saveza Kosova, unutrašnji sporazum se nije promenio. Putem izjava u javnosti vidjeli smo da Demokratski savez ima jedan nov pristup, ali mogu reći da nema promjena i sve dok je stari sporazum funkcionalan, mi smo verni njemu i fokusirani smo o tome da se institucije konstituišu, kazuje Arifi. Inače, zvaničnici Demokratskog saveza Kosova su tokom obraćanja medijima, ali na društvenim mrežama istakli neophodnost da se sporazum razmotri, pošto je ova koalicija sada izgubila mjesto predsjednika Skupštine. Zvaničnici pretenduju i mjesto premijera za lidera ove partije. U vezi ovih dešavanja unutar opozicije, analitičar Petrit Zoga za naš program kaže da postaje jasno da je Demokratski savez Kosova posvećen da vodi buduću vladu. Jasno je da se iz izjava poslanika ove partije može shvatiti da ova partija treba da preuzme tu odgovornost jer ima najveći broj poslaničkih mandata unutar koalicije. Drugim rečima, Demokratski savez nagoveštava da oni trebaju da vode vladu, ukazuje Zogaj. S druge strane, Demokratska partija Kosova Hašima Thacija je stavila do znanja svima da neće prihvatiti da bilo ko drugi vodi buduću vladu Kosova osim njih, a da će u suprotnom uslediti ponovni izbori. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je ponovo sve lidere političkih partija da okončaju proces formiranja novih institucija. U izjavi za naš program njen savjetnik Arber Vlahi ukazao je da ovo odugovlačenje ometa državno funkcionisanje i onemogućava međunarodnu konsolidaciju zemlje. Krajnje je vrijeme da politički lideri prevaziđu sopstvene interese i sve ometnje, a kako bi se izgradile održive i sveobuhvatne institucije, kazuje Vlahiju. On je dodao da predsjednica traži od političara da shvate ozbiljnost situacije i da putem dijaloga i kompromisa izvede zemlju iz stagnacije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Haški optuženik Vojislav Šešelj na privremenoj slobodi, potvrđena optužnica Oliveru Ivanoviću za ratni zločin na Kosovu, večeras izvanredna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a zbog Ukrajine, NATO potvrdio da Rusija šalje tenkove i drugo oružje, Moskva to negira, sonda Filis se spustila na kometu Churyumov-Gerasenko.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.